Kazakstan'da mөөнөтсүз парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктады. Жалгыз партиялуу Түркмөнстанда саясий партиялар жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Кайра шайланууга аттанган президент Курбанголу Бердимухамедов шайлоо программасын жарылады. Тажик оппозиционерине Москвада кол салынды. Бул буйрутма менен жасалган иш болушу мүмкүндүгү айтылууда. Өзбекстанда кышында сууга сүзүүчүлөрдүн башын бириктирген Морж клуб жабылды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Адегенде Казакстан окуяларынан. Казакстан мөөнөтсүз парламенттик шайлоонун босогосунда турат. Шайлоонун бир айга жетип жетпеген үгүт өнөктүгү ушул жума күнү аяктады. Добуш берүү жекшембиде болот. Жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү. Бул шайлоонун үгүт өнөктүгү мурдагылардан айырмаландыбы? Биз ушул жана башка суроолорду казакстандык укук коргоочу жана юрист Амангелди Шорманбаевке жолдодук.
Энди былай карасак, кандай накты айткандай интрига жок, кандай бәсекелестик жок бул шайлоодо. Себеби көп мына Нур Отан партиясынан башка партиялар эч ким толук мисалы шайлоо тизимдерин берген жок. Ол бир. Экинчиден мына неге агитация, үгүт насихат талкамына карасаңыз, шайлоочуларга онча өтпөй отур. Себеби мына жана өзен окуялар билген чыгарсыз. Сол себептен мына 16-90-дан баштап дәп анау агитация талкамы башталганда шайлоочулардын назары соган алып кетти. Эч ким шайлоо тууралуу сүйлөшкөн да жок, эч ким ойлоган да жок, баары соган карап эмне болуп жатканын сонун баарын алаңдап жүргөн.
Демек Жаң Өзөн окуясы бул шайлоого көлөкө түшүрдү деп айтсак болот экен да? Жаң Өзөн окуясы көлөкө түшүрдү.
Булай негативдүү дегенго жаман ыкпалын өзүн нетти, терс ыкпалын көрсөттү Жаң Өзөн окуялар ошо партиялык шайлоо нелерине, агитацияларына.
Жакшы, Амангелди мырза, эми демек муну интригасы жок шайлоого казак электоратынын шайлоочуларынын катышуусу кандай болот деп жатасыздар да? Мындай бир активдүүлүктү күтүүгө болобу же бул кандай болот деп ойлоп атасыздар эми?
Менин оюмча арине катышуучулар, шайлоочулар барат шайлоого, бирок да ал анын саны, адамдардын саны канча баратыны накты айта алмайм, бирок да канчама үлкөн белсендик көрсөтөт деп ойлобойм мен.
Бийлик демек эгер ошондой активдүүлүк болбосо бийлик кандай кадамга барышы мүмкүн? Демек баягы кошуп жасуу, жасалма жыйынтык чыгаруу орун алабы?
Бир жагынан менин моюнча мына жагдайда әсіресе бир нече партиялар катышатын партиялар катыша алмады. Дагы бир партиянын руханияты түшүп кетти ошо шайлоодон. Сонда мына УСДП партиясынын бир нече кандидаттарынын регистрациясын жокко чыгарды. Сол себептен эмне жок кой, бәсекелестик, интрига жок. Сондуктан жалпы былай карасак, негизинде Нур Отан алат эң негизги неле дауыстарды. Себеби эмне жок кой, таңдоо жок. Кимди таңдайт? Ауылды таңдамайды кой. 18 ак адам списокунда бар. Немесе патриоттор 20 адам ушунган. Карайтты, негизинде эң үлкөн партиянын таңдайт да соган дауыс берет барган адамдар. Себеби көбүнесе бул бийликтен келишпейтин адамдар негизинде эмнеге шайлоого бармайт, протестный электорат дейт. Олар бармайт, себеби алардын партиялар тизимдеринде жок, бюллетендерде жок. Сол себептен бул шайлоонун натыйжеси алде казыркы убакыттын өзүндө да белгили калай болот.
Демек мына өзүңүз айттыңыз, бул шайлоодо бага шайлоо өнөктүн жүрүшүн атаандаштыктын белгилери байкалган жок деп да. Эми шайлоодо бүтөт, андан кийин ушу казак оппозициясы кандай деп чыгышы мүмкүн да? Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деген бир ойлор айтылышы мүмкүнбү же андай эле кадамга барбайбы?
Жок, он таанымайт деп айта береди кой ар шайлоо бою. Бирок да ал натыйжеси кандай болмайт чынын айтсаң. Себеби ал тек эгер бул партиялар тек гана мына пресс конференция, сондай газет, журналда сөз айтуумен гана айналышса, онда эч качан да өзгерештер болмайды. Оларда мисалы калыппен адамдармен жумуш иштеу керек. Айтпесе булардын оларда сондай не албаган. Тек кана шайлоо алдында 1-2 ай мурун башталат алардын жумуштары көбүнесе. Көп партиялардын жумуштары.
Амангелди мырза, жакшы, акыркы суроо. Демек акыркы суроо мына шайлоодо интрига жок экендигине карабай, байкоочулар, мына көз каранды байкоочулар, сиздер добуш берүүнүн жүрүшүнө активдүү байкоо жүргүзөсүздөрбү жана жүргүзсөңүздөр эмнелерге көңүл бурасыңар да?
Энди бир нече уюмдар байкоо жүргүзөт осы шайлоодо. Мына шайлоо күнүн карайт, калай өткөн, жалпы процедуралары калай, калай заң сакталган, баарын карап чыгат. Бирок да эгер шайлоодо мисалы бәсекелестик, интрига болмаса, анда эч кандай байкоочулар оган көмөк көрсөтө албайт. Ол байкоочулардын колунда эмес. Ол партиялардын колунда, саясий күчтөрдүн колунда.
Деди алматылык укук коргоочу Амангелди Шорманбаев. Айтор, жекшемби күнкү добуш берүүнүн натыйжасында Казак президенти Назарбаевдин бир партиялуу система жоюлары жөнүндөгү буга чейинки билдирүүлөрү орундалары, бирок реалдуу оппозиция кайра эле парламенттен сыртта калары күтүлүүдө. Шайлоого 7 партия катышып жатат. Белгилүү акын Муктар Шаханов башындагы Руханият партиясы 8-чи болмок, бирок ал каттоодон алынды. Шайлоо жарыяланар алдында бийликтер оппозициядагы коммунисттик партиянын ишине сот аркылуу тыюу салган. Көптөр бул ирет Нур Отан менен кошо парламентке анын өнөгү катары саналган Ак жол деген партияда кирерин айтып жатышат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажик оппозиционерине Москвада кол салынды. Айрымдар бул буйрутма менен салган иш болуусу мүмкүндүгүн айтышууда. Журналист жана оппозиция ишмери Ватандор кыймылынын лидери Чаро Гюрус ГЭСнин баш редактору Додожон Атоболоев Орусия борборунда бейшембиден жумага караган түнү белгисиз бирөөдөн бычак жеген. Москвадан кесиптешим Айда Касмалиева баяндайт.
Азыр Додожон Атабуллаев Склифосовский тез жардам ооруканасында ага хирургиялык операция жасалды. Оппозиционерге кол салуу Комсомол кең көчөсүндө жайгашкан ресторанда болуп өткөн. Кол салуу боюнча кылмыш иши козголду. Азаттык Атабуллаевдин айдоочусу Аманбой менен байланыша алды.
Ну, 2 месяца мы съездили, потом я его домой перевез.
Мен аны таштап үйгө кеттим эле, анан телефон чалышты. Ага кол салышып, ал ооруканага түшүптүр.
Ночью приехали в больницу, всё я.
Дейт айдоочу. Ички иштер министрлигинин Москва боюнча башкармалыгынын маалымат жана коомдук байланыштар бөлүмүнүн кызматкери Аркадий Баширов кол салуу болгон райондо бир тажик улутундагы адам кармалып, анын колунда кандын издери табылгандыгы айтып өттү. Бирок азырынча кармалган адам кол салдыбы, жокпу айтуу эрте. Себеби камакка алынган жаран күнөөнү мойнуна ала элек.
По горячим следам в ходе патрулирования территории полицейские...
Кылмыштын изи менен аймакты текшерүүдө полицейлер бир жаранды токтотушкан. Аны кароо учурунда колунан кан байкалган. Аны кармап, полиция бөлүмүнө жеткизишти. Бирок кармалган адамдын бул кылмышка тиешеси бардыгы жөнүндө айтуу али эртелик калат. Жаран колундагы өз кан экенин ырастап жатат.
Сам гражданин утверждает, что на его руках его собственная кровь.
Дейт полиция кызматкери Аркадий Баширов.
Айткандай эле, жума күнү кечинде Орус маалымат агенттиктери Москванын ички иштер башкармалыгына шилтеме жасашып, Тажикстандын Атабулоевка кол сал деген шек менен кармалган жаранын бошотулганын, кылмыш болгон райондогу видео камералар анын бул ишке тиешеси жоктугун көргөзгөнүн кабарлашты. Белгилей кетүүчү жагдай, тажик бийликтери Орусия бийликтерине Атабулаевди өткөрүп берүү өтүнүчү менен бир нече ирет кайрылган. 2001-жылы Атабулаев Москвада кармалып, аны коргоо боюнча эл аралык өнөктүктүн аркасында бир аптадан кийин бошотулган. 2008-жылы Тажикстандын башкы прокуратурасы Атабулоевко каршы конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган. Президент Эмомали Рахмондун ар намысына шек келтирген деген жүйө менен кылмыш ишин козгогон. Анда расмий Душанбенин өтүнүчүнө расмий Москва журналисти камоого негиз жоктугун айтып жооп берген. Додожон Атабулоевдин күйөө баласы Доро Забехов Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы менен маегинде буларга токтолду.
Алтакай коркутуу жана кысым астында болгон. Ал Тажикстандан кеткенине карабай, куугунтуктай эле. Биз анын өмүрү үчүн такай тобу керчиликтер бардыгын билчүбүз. Бирок ал булар жөнүндө эч убакта айтпачу. Ал душмандары ким экенин айтпайт. Андыктан мен жоромол жасагым да келбейт.
Тахмин дабрыдан чыга көрө.
Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жазганы Ферганару интернет сайтынын редактору Даниил Кислов Атап Улоев президент Эмомали Рахмондун келишкис каршылашы экендигине басым жасайт.
Я, ну, в отличие от многих, отвергаю абсолютно какую-то бытовую версию. Некоторые думают, что
мен көп адамдардан айырмаланып, катардагы кылмыш деген версияны четке кагам. Адам ичип алган, кайсы бир барга барып олтурган деген. Дадажан Атабуллаев режим үчүн ыңгайсыз диссиденттердин бирине айланган. Бүгүнкү күнгө чейин Рахмондун маалымат боюнча келишкис душманы бойдон калууда. Тажик президентине карата үтүү курчу сөздөрдү, аныктамаларды колдончу. Аны ачык эле наркобарон, алкоголик деп айткан.
Деди журналист Даниил Кислов, тажик парламентинин депутаты Сухроб Шарипов болсо, тажик бийлик үчүн Атабулоевдин көзүн тазалагыдай жүйө жоктугун айтат.
Дадажан Атабуллаевдин саясатчы катары салмагы Тажикстандын саясатына кандайдыр бир таасири жок. Ал Орусияга көп жыл мурда кеткен. Ошондон бери ал жакта жүргөн оппозициячыл ишмер, журналист. Мен аны өлтүрүүгө негиз берүүчү кандайдыр бир себепти көрбөй турам.
Деди тажик парламентинин депутаты, Тажикстандын медиа уюмдары Додожон Атабулаевдин өмүрүнө кол салынышын кескин түрдө айыпташты жана Орусиянын укук коргоо органдарынан бул кылмышты кылдат иликтөөнү талап кылышты. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Түркмөнстан окуяларынан. Жалгыз саясий партиялуу Түркмөнстанда бул аптада саясий партиялар жөнүндөгү жаңы мыйзам кабыл алынды. Бирок байкоочулар бул Түркмөнстанда көп партиялуу система жарылат дегенди туюндурбасын айтып жатышат. Түркмөн парламенти саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алардын жуп алдында президент Курбанголу Бердимухамедов президенттикке талапкер катары программалык сөз сүйлөп, өлкөсүндө көп партиялуу система курууну убада кылды.
Биз жамиятыбыздын саясий улумун камиллештирмелер.
Биз саясий системаны мындан ары өнүктүрүп, жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын чыңдообуз, коомдук институттарды мындан ары да демократиялаштыруубуз керек. Биз ошондой эле жаңы саясий партияларды жана көз карандысыз маалымат каражаттарын колдойбуз. Анткен менен белгилеп кетүү керек. Биз өлкөбүздүн мындан ары гүлдөп өнүш үчүн элди бириктирген жана чыгармачылыкка шыктандырган партияларга муктажбыз.
Бу курамдардын келечекте алып баржак иштери бар, кабыл эдеп чөдүктөр бир дөврүм талаптарына, дөвлөтүмүн өтүшүн тээде бир таптырмын вазифелерине бу бирин алып барган саясатыбызга ылайык келмелер.
Деди Курбанголу Бердимухамедов, ал Түркмөнстандын каттоодогу жалгыз саясий уюму, демократиялык партиянын лидери президенттикке кайрадан ушул партия тарабынан көргөзүлүп, башка коомдук уюмдардын дээрлик баары аны колдогон. Түркмөнстандын мыйзамдары саясий партия түзүүгө мурда деле уруксат берчи, бирок ал ишке ашкан жок. Сүргүндөгү Республикалык элдик партиянын лидери Нурмухамед Ханамов Азаттыкка буларды айтты.
Законы в Түркмөнстане рождаются, но они не исполняются. Законы не работают в Туркменистане.
Түркмөнстанда мыйзамдар жаралат, бирок аткарылбайт. Мыйзамдар иштебегендиктен саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам деле кагазда калат деп ойлойм. 2 жыл мурда өкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бирок бул мезгил аралыгында мамлекеттен көз карандысыз бир дагы өкмөт уюм катталган жок. Андай уюмдарды каттоо аракеттери ийгилик тапкан эмес. Ушул эле тагдыр саясий партияларды да күтүүдө. Бул жөн гана Түркмөнстанда ким саясий партия түзүп, каттаткысы келээрин билүүчү жүйө болот. Андай адамдар дароо эле кара тизмеге түшөт.
Автоматически люди попадут в чёрный список.
Учурда түркмөн бийликтери февралдагы шайлоого демократиялык делген түс берүүнүн камын көрүп жаткандай, саясий изилдөөлөр боюнча Москвадагы борбордун директору Алексей Мухиндин пикиринде саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам деле шайлоо алдындагы жараяндардын бири.
Мне кажется, в значительной степени господин Бердимухамедов маневрирует в предвыборном ключе.
Менимче Бердимухамедов мырза үйүп жагынан шайлоо алдындагы оюндарды жүргүзүүдө. Анткени ал тышкы топтор анын режими үчүн жараткан чакырыктарга реакция жасоого мажбур. Мен ал энергетикалык саясатын диверсификациялоо жолунда кызматташып жаткан Кошмо Штаттар, Европанын лидерлери менен пикир алышууларын эске алып жатам. Андыктан жалган демократиялык риториканы колдонуп, саясий партиялык мейкиндикти либералдаштыруу боюнча бадаларды берүүгө аргасыз. Бирок муну узак мөөнөткө эсептелген улуттуу стратегия катары кабыл алууга болбойт. Менимче президенттик шайлоодогу жеңиштен кийин бул тема унутулат.
Постепенно эта тема сойдет на нет.
Дейт талдоочу Алексей Мухин. Расмий маалыматтар боюнча 12 февралга белгиленген президенттик шайлоого катышуу үчүн 15 талапкер көргөзүлдү, жана алардын 8 каттоодон өтүштү. Бирок байкоочулар атаандаш тилеген талапкерлердин көбү ортоң катмардагы атка минилер экендигин белгилешүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызмат таштык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун Ашхабадка барып келген делегациясынын баяндамасында Түркмөнстанда негизги эркиндиктер мурдагыдай эле бузулуп жаткандыгын, сүлгөн кырдаал, саясий атаандаштыкты эркин тандоонун чектерин, Түркмөнстан али өзүнүн укуктук системасын демократиялык шайлоо өткөрүү боюнча милдеттенмелерине ылайыкташы керектигин эске алганда байкоочуларды жиберүү пайдасыз экендиги айтылган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада белгилүү болгондой, Өзбекстанда кышында сууга сүзүүчүлөрдүн клубу жабылып, тиешелүү жабдыктарынан айрылган. Бул тууралуу англис тилиндеги Transmission блог интернет сайты жазып чыкты. 1952 жыл түзүлгөн Морж клубу деген уюм Ташкенди экиге бөлгөн Анхор каналында өз мүчөлөрүнө кышында киринүүгө жана суу алдында сүзүүсүнө уруксат берүүчү. 800 адам кирген клубтун мүчөлөрү эми кышында каналга түшүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылганын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына клубтун атын атагысы келбеген жетекчилеринин бири да ырастады.
Бузган һәм нерсени бузган.
Алар шаар бийликтери бардык нерсени бузушту. Павильондорду бузушту. Пенсионерлер эч ким керек эмес дешти. Морж клубунун уставы бар эле ага 50 жыл болгон. Менчик укугу кандай экенине карабай бузабыз дешти. Башка кеп сөз болгон жок.
Эч канака кеп сөз жок бит.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын бул маектеши кошумчалагандай, шаар бийликтери Морж клубун жабууда кандайдыр бир укуктук документ беришкен эмес. Transmission блог сайтын жазганына караганда, Ташкент мэриясынын өкүлдөрү мындай кадамды жергиликтүү тургундар кышында канал жээгинде жылаңаш жүргөн суучуларга нааразы болгону менен түшүндүргөн. Аталган клуб кезинде анын катарына Өзбекстандын белгилүү сүрөтчүлөрү, интеллигенция өкүлдөрү жана көбүнесе орус тилдүү калк киргени менен белгилүү болгон. Тарыхый маалыматтарга караганда Ташкентте Морж клубту түзүү идеясы алгач 1948 жылы жаралып, 1952 жылы клубтун имараты курулган. Кийин 1975 жылы аны кеңейтүү демилгесин Өзбекстандын ошол кездеги жетекчиси кышкы сууга сүзүүнүн ден соолукка тийгизген таасирине кызыккан Шарап Рашидов өзү колдогон экен. Эми анын жабылышын айрымдар экономикалык себептерге, Анхор каналынын жээгиндеги кыймылсыз мүлктүн баасынын кымбаттыгына да байланыштырышууда. Президент Ислам Каримов өткөн жылы канал жээгин шаар дөнүктүрүүчү башкы аймак деп атаган. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.